Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadži Hasanović. Utorak je 27. februar 2018. koji donosi ove vijesti dana. Stjepan Mesić, bivši predsjednik Republike Hrvatske, odbio da se nađe u proceduri za nagradu počasni građanin Sarajeva, nakon što je ovo priznanje uskraćeno turskom književniku i dobitniku Nobelove nagrade Orhanu Pamuku.
Kad sam saznao proceduru kako je to išlo, da je Orhan Pamuk isključen iz dodjele počasnog građanina, onda sam smatrao da nije umjesno da ja prihvatim na ovaj način tu čast.
Kompletirani odgovori na upitnik Europske komisije koje će sutra bosansko-hercegovački predstavnici vlasti uručiti predsjedniku Europske komisije Jean-Claude Junckeru. U Sarajevo stiže i visoka povjerenica za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini te komesar za proširenje Johannes Hahn. Direktor Direkcije za europske integracije Edin Dilberović kaže:
prvi put da će predsjednik Europske komisije primiti odgovore jedne zemlje i da će se to dogoditi upravo u glavnom gradu te zemlje, a ne u Briselu kao što je bio slučaj i do sada. I na našem i na engleskom jeziku upitnik spreman već najmanje jedno 15-20 dana.
Predsjednik Europske komisije u Sarajevu završava svoju balkansku turneju tokom koje je predstavio strategiju proširenja, a danas boravi u Crnoj Gori. Njemačka kancelarka Angela Merkel u Berlinu razgovarala sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Mladen Bosić podnio zahtjev za ocjenu ustavnosti odredaba kantonalnih ustava koji ne priznaju konstitutivnost srpskog naroda. Grupa bivših radnika BNT, tvornice mašina i hidraulike iz Novog Travnika, koja je u većinskom vlasništvu vlade federacije, počela štrajk glađu. Bivši radnici nekad velike firme Hidrogradnja Sarajevo, koja je u stečaju, ponovo su održali proteste pred novim sjedištem vlade federacije u ulici Hamdije Čemerlića, koju su blokirali u više navrata.
Ljude treba penzionista, 272 čovjeka, s tim da iz dana u dan taj broj ljudi raste. Od čitavih 40, ako gospoda nije u stanju 8 plata dati ovim ljudima i otpremninu da ovi radnici prežive, onda je to stvarno bruka i sramota.
Dnevni humanitarni prekid vatre u istočnoj Guti, pobunjeničkoj enklavi kod Damaska, stupio je jutros na snagu, ali nema potvrde da su uspostavljeni humanitarni koridori. Saudijska Arabija smijenila serijom kraljevskih dekreta najviše vojne komandante, uključujući načelnika generalštaba. U Federaciji Bosne i Hercegovine prijavljeno ukupno 9632 osobe sa simptomima sličnim gripi, od kojih je registrovano 8 umrlih, rečeno u Federalnom zavodu za javno zdravstvo. Univerzitetski klinički centar Sarajevo obustavio posjete svim pacijentima. Talas hladnog vremena iz Sibira oborio je jutros temperaturu duboko ispod nule širom Europe i izazvao probleme u saobraćaju. U Bosni i Hercegovini izdato upozorenje zbog niskih temperatura. Sutra ujutro će biti od minus 17 do minus 10, na planinama do minus 20. Tokom dana od minus 8 do minus 2, na jugu do 3 stepena Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Stjepan Mesić, bivši predsjednik Republike Hrvatske, odbio je prijedlog da bude počasni građanin Sarajeva. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Mesić naglašava da je do toga dovela čitava procedura oko dodjele nagrade. Pripremila Selma Boračić-Mršo.
Nakon što je gradska uprava grada Sarajeva odbila nagradu počasni građanin Sarajeva dodijeliti književniku i dobitniku Nobelove nagrade Orhanu Pamuku, predloženo je da se ta nagrada dodijeli Stjepanu Mesiću. Mesić kaže kako nije dobio zvaničnu i službenu obavijest da je laureat za dobijanje nagrade počasni građanin Sarajeva.
Ja sam se pismom obratio gradonačelniku grada Sarajeva i rekao sam da sam u međuvremenu saznao na koji način, proceduralno kako je to išlo, da na taj način ne mogu prihvatiti tu čast, iako je za mene velika čast biti počasni građanin Sarajeva. Međutim, kad sam saznao proceduru kako je to išlo, da je Orhan Pamuk isključen iz daljnje procedure, onda sam smatrao da nije umjesno da ja prihvatim na ovaj način tu čast.
Podsjećam, Orhan Pamuk, Nobelovac, najpoznatiji i najtiražniji turski savremeni pisac, borac za ljudska prava, ne može prema odluci odbora za dodjelu 6. aprilske nagrade grada Sarajeva biti počasni građanin glavnog grada BiH, jer, kako se navodi u obrazloženju, nije dao doprinos razvoju Sarajeva. Pojedini opozicioni vijećnici u gradskom vijeću tvrde da iza svega stoji politika, prije svega ona iz Ankare. Upravo je to zasmetalo i Stjepanu Mesiću.
Ne možemo nas dva biti u konkurenciji. Očito da se radi o političkim igrama, a ja u tome nisam htio sudjelovati. Ostajem i dalje prijatelj i Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Tu se ništa ne mijenja. Samo ne mogu u tome sudjelovati.
Gradsko vijeće Sarajeva u srijedu bi trebalo razmatrati prijedlog da se nagrada dodijeli Mesiću, ali on već odbio tu nagradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Nakon 14 mjeseci Bosna i Hercegovina će sutra uručiti visokim zvaničnicima Europske unije odgovore na upitnik Europske komisije. U Sarajevo tim povodom stižu predsjednik komisije Jean-Claude Juncker, visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federica Mogherini i europski komesar za politiku proširenja Johannes Hahn. Vedran Džihić, naučni savjetnik na Austrijskom institutu za međunarodnu politiku, kaže da je i pored kašnjenja u pripremi odgovora to ipak znak da se mogu prevladati blokade koje su dio standardne političke prakse u Bosni i Hercegovini.
Imajući u vidu cjelokupnu konstrukciju Bosne i Hercegovine, sve što se dogodi i odradi na neki način, kad god da se to desilo, jeste napredak, ali naravno u apsolutnom smislu nije napredak zbog toga što se izgubilo previše vremena i u poređenju sa svim drugim zemljama koje su bile u procesu europskog proširenja, jednostavno je to bilo sporo. Čini mi se da se uslovno može reći da jeste napredak čisto zbog jedne fundamentalne stvari koja se krije iza ovog upitnika, a to je činjenica da u onom momentu kada ovakve bosansko-hercegovačke vlasti satkane od ovakvih elita i zasnovane na ovakvom institucionalnom krovu i okviru uspiju da izrode nešto pozitivno, da dođu do nekog konsenzusa, to pokazuje da takva vrsta tehničke vježbe, da je tako nazovem pod navodnim znacima, može da oslobodi neke konstruktivne energije čak i u ovakvoj Bosni i Hercegovini. To je nešto što je jednostavno upisano u srž Dejtonske Bosne i Hercegovine, a još više upisano u srž ili u modus operandi bosansko-hercegovačkih političkih elita, koje su jednostavno zasnovane na tom principu blokade i instrumentaliziranja tih nekih etničkih i nacionalnih pitanja.
Mladen Bosić, zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, održao je konferenciju za novinare povodom zahtjeva za ocjenu ustavnosti Ustava kantona koji ne priznaju konstitutivnost srpskog naroda, kao ni srpski jezik i ćirilično pismo. Informiše Dženana Karabegović.
Mladen Bosić, zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma BH parlamenta, kaže kako zahtjev za ocjenu ustavnosti pokreće iz razloga što u 5 kantona na području federacije se ne priznaje konstitutivno srpskog naroda, kao ni da se srpski jezik i ćirilično pismo uopšte ne spominju. Bosić, kako je kazao, očekuje da će Ustavni sud BiH naći načina da obezbijedi jednaka ustavna prava sva 3 konstitutivna naroda, odnosno Srba u 5 kantona u federaciji, i to na isti način kako je to riješeno entitetskim ustavima.
Nažalost, vidjeli smo da ne postoji volja u kantonima da sami svojom inicijativom promijene sporne odredbe Ustava, jer jedna takva inicijativa koja je nedavno bila u jednom od kantona je propala jer su protiv nje glasali predstavnici hrvatskog naroda u parlamentu kantona.
Na novinarsko pitanje kako komentariše činjenicu da se bosanski jezik uprkos protivljenju predstavnika Bošnjaka u vlasti Republike Srpske naziva bošnjačkim, Bosić je odgovorio.
Ja govorim srpskim jezikom. Na srpskom jeziku, jezik kojim govore Bošnjaci se zove bošnjački jezik, a nemam ništa protiv toga da svako svoj jezik zove na način kako misli i da mu u dokumentima, ukoliko ima pravo na dokumenta na njegovom jeziku, stoji naziv iz njegovog jezika.
Podsjećamo, zastupnički dom BH parlamenta na prošloj sjednici usvojio inicijativu Denisa Bećirovića kojom se vlasti 4 kantona u Federaciji BiH pozivaju da osiguraju ustavnu ravnopravnost Srba, no Bosić navodi kako se u tom slučaju radi o sugestiji, a ne o pravno obavezujućoj činjenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Radnici Hidrogradnje ponovo su na protestima ispred sjedišta Vlade Federacije u Sarajevu tražili da se ispune njihovi zahtjevi. Uplata doprinosa, 8 zaostalih plata i otpremnine. U nekoliko navrata su blokirali saobraćajnicu, ali ih niko iz vlade nije primio kako bi saslušao stavove. Zabilježila Dženana Halimović.
50 radnika, uprkos velikoj hladnoći, kažu ne odustaju, jer već više od 100 dana koliko protestiraju, niko ne čuje njihove pozive, niti uvažava zahtjeve. Kaže jedan od radnika Hidrogradnje, Meho Šabanović.
Tražimo ono što već 110. dan tražimo na ulici. Da se vlada urazumi napokon, da nas primi, da sjedemo, da porazgovaramo. Vidite penzionere, ljude, treba penzionista, 272 čovjeka. S tim da iz dana u dan taj broj ljudi raste. Dalje, zna se, 8 plata. Ono što nas u zakonu stečaju od premnina, od četavi 40, ako gospoda nije u stanju 8 plata dati ovim ljudima od premninu da ovi radnici prežive, onda je to stvarno bruka i sramota.
Radnici, kako vjeruje Derviš Kubat iz Kaknja, više nemaju snage. Bore se, ali i umiru boreći. Za to vrijeme, tvrdi, vlada, koja je većinski vlasnik, toleriše i sumnjive aktivnosti.
Zato Hidrogradnja i propada i propala. Ovo malo što radi, to bi polupismen čovjek vodio kao što vodi stečajni upravnik, jer u Kaknju postoji kamenolom koji vozi rudu za tvornicu cementa i kad se poveća cijena cementa 100%, cijena rude ostane ista, gubi država, gubi Hidrogradnja, svi gube, ali su lopovi na dobitku.
Ukoliko se ne počne sa rješavanjem njihovih zahtjeva, radnici Hidrogradnje najavili su kako će naredne sedmice ponovno na ulicu, ali sa porodicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
14 bivših radnika tvornice mašina i hidraulike Bratstvo iz Novog Travnika nastavili su štrajk glađu u koji su stupili juče poslijepodne. Na ovaj potez su se nakon višednevnih protesta odlučili kako bi upozorili da zbog neuvezanog radnog staža ne mogu u penziju. Javila Marija Augustinović.
Bivši radnici tvornice Bratstvo iz Novog Travnika tvrde da im je štrajk glađu jedini način da se pokušaju izboriti za svoja prava. Naime, zbog plaćenih doprinosa ne mogu u penziju, iako imaju po 40 godina radnog staža, govori Sulejman Krnjić.
Pa nismo spavali, malta niko ni pola sata, sat, šta će odlučiti, onda mi ne znamo ništa. Mi ostajemo do danje dok nas ne izvuče odavde. Dok nas te iznesu odavde, mi ne idemo.
Nekadašnji uposlenici Novotravničkog bratstva ističu da ih je nemar menadžmenta te federalne vlade kao većinskog vlasnika tvornice doveo na rub siromaštva. Stoga, kako kaže Nesib Skopljak, više ne pristaju na obećanja, nego očekuju konkretno rješenje, a to je uvezivanje staža za sporni period od 2011. do 2015. godine.
Direktor govori da neće biti prije 10. treba se podnijeti aplikacija vlade. Sindikalac govori da će danas biti. Kome je vjerovati? 2 mjeseca istu priču vrte non stop, a ovo je bolno i žalosno. Jer to su sve izradeni radnici.
I dok direktor Adis Ikanović danima izbjegava susret s novinarima, bivši radnici poručuju da ostaju u prostorijama tvornice, te da će štrajkom glađu, ukoliko budu primorani, obilježiti i predstojeći dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Hoće li biti zatvorena Banja Lučka fabrika duvana i da li će oko 100 radnika fabrike završiti na ulici? Ni nakon današnjeg sastanka u vladi Republike Srpske nema jasnog odgovora na ovo pitanje, informiše Milorad Milojević.
Predstavnici Bulgar Tobaka nakon sastanka u vladi Republike Srpske zaobišli su novinare ne želeći komentarisati situaciju u banjalučkoj fabrici duvana koja je praktično pred gašenjem nakon 130 godina postojanja. Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić rekla je da sindikat smatra da ne treba gasiti fabriku duvana Banja Luka niti otpuštati radnike, te traži od vlade da se na narednoj sjednici jasno odredi prema fabrici radi zaštite radnika.
I u trenutku očekujemo da menadžment radnike vrati u fabriku duvana, u krug fabrike duvana, a zakonska rješenja daju mogućnost da u kriznim situacijama kada nema dovoljno proizvodnje, radnici budu zaštićeni, odnosno da ne gube svoje radna mjesta, ostaju u radnom odnosu, naravno sa smanjenom platom. Mene brine ta nesigurnost predstavnika Bulgar Tabaka i njihovo još uvijek nepristajanje na sve ponude koje smo mi kao sindikat stavili njima na sto.
Predstavnik radnika fabrike duvana Miroslav Marinković apeluje na vladu da nađe novog strateškog partnera kako bi se očuvala proizvodnja.
I da se primoraju da preproda preduzeće, jer daljeg izlaza mi ne vidimo da možemo sa njima dalje. Ljudi su poslani kućama i jedan je od zaključaka da se radnici vrate u fabrike, a ne da budu tamo ispred gdje su sada.
Vlada Republike Srpske potpisala je prije 5 godina memorandum sa Bulgar Tabakom, koji se obavezao da će u naredne 3 godine zadržati postojeći broj radnika, investirati u modernizaciju fabrike i početi sa radom prepoznatljivih brendova. No prije mjesec dana uprava fabrike obavijestila je radnike da se spremaju gašenje proizvodnje i otkazi. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Dok terapijska zajednica pomaže, društvo stigmatizira bivše ovisnike.
Ja ću biti godinu dana ovdje, izaći čist. Šta dalje? Hoće meni zaposliti 37 godina, imam osnovnu školu, skoro 7 godina imam zatvor, imam Hrvatske, imam ovdje kod nas. Teško.
Nakon 20 godina, beba koja je izbjegla s majkom iz Srebrenice, vratila se u rodni grad.
Život me vodio rata van Srebrenice, zbog rata sam stigao u Italiju, zbog fakulteta sam otišao iz Alpe do Rima, zbog posao sam otišao u Tuniziju, Egipat i Belgiju, ali tu sam odlučio neću više da neko drugo odluče za mene, sad hoću ja da se vratim na moje. Ono što će biti, bit će.
Zanatom do sigurnog zaposlenja priča iz srednje stručne škole Džemal Djedić iz Goražda.
Pa ja mislim, po meni, da je zanat bolji nego jedna druga škola, jer stvaraš vještine, treba će tebi u životu.
slobodnaevropa.org
U Sarajevu je predstavljen novi zajednički projekat u oblasti obrazovanja misije Europske unije i Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini. Kvalitetno obrazovanje u multietničkim društvima naziv je projekta vrijednog 270.000 eura, a cilj je u narednih 16 mjeseci pronaći način da se smanji segregacija u BH školama, informiše Mirna Sadiković.
Kaldun Sino, zamjenik šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, kaže da je prvi sastanak sa predstavnicima entitetskih i kantonalnih ministarstava obrazovanja kao i nevladinog sektora došao u pravo vrijeme, uoči dolaska komesara za proširenje Europske unije Johannesa Hana u Bosnu i Hercegovinu, jer upravo je on inicijator da se obrazovanju u Bosni i Hercegovini posveti pažnja. On je podsjetio da je Europska unija donijela strategiju za Zapadni Balkan u kojoj je istaknuto da je jedna od važnijih zadaća rad na pomirenju u regiji. I mi ovaj projekat shvatamo kao priliku da se unaprijedi kvalitet obrazovanja u Bosni i Hercegovini, ali i kao rad na pomirenju. Etnička različitost je bogatstvo, a ne prijetnja, poručio je Sino. Zorica Lešić, voditeljica projekta Kvalitetno obrazovanje u multietničkim društvima Vijeća Europe u Sarajevu, objasnila je kako je projekat zamišljen.
Ono što želimo da uradimo je prvo da procijenimo kakvo je stanje u pitanju segregacije u školama, tako što ćemo napraviti studiju procjene koja će ispitati mišljenje učenika, nastavnika, profesora, roditelja i obrazovnih vlasti u 10 pilot škola u Bosni i Hercegovini. Na osnovu ove studije procjene napravit ćemo i dalje korake, razgovore, odnosno fokus grupe sa đacima, sa nastavnicima, roditeljima i vlastima, odnosno političarima koji su zaduženi za oblast obrazovanja. Napravit će se mapa puta kako da se prevaziđe segregacija u školama u Bosni i Hercegovini.
Projekat će trajati 16 mjeseci, a iz misije Vijeća Europe nadaju se da tu neće biti kraj, nego početak niza projekata koji će za cilj imati ukidanje segregacije u školama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Podgorici je u spomen parku na Pobrežju Forum Bošnjaka Crne Gore obilježio četvrt vijeka od zločina u Štrpcima, kada su paravojne formacije Vojske Republike Srpske otele 19 putnika, a potom ih likvidirali samo zato jer su bili bošnjačke nacionalnosti, javlja se Lela Šćepanović.
Većina ubijenih putnika su bili iz Crne Gore, a 8 iz Srbije i Bosne, podsjetio je predsjednik Foruma Bošnjaka Husein Ceno Tuzović.
Tražili su se muslimani Bošnjaci prilikom kontrole kada se naišlo na onoga koga su tražili Na poleđeni vozne karte napisano je ime muslimana Bošnjaka.
Do sada je za ovaj zločin 2002. godine pravosnažno osuđen u Crnoj Gori na 15 godina zatvora Nebojša Ranisavljević, dok su u Srbiji i Bosni sudski procesi pokrenuti, ali do danas nije su poznata imena onih koji su naredili i organizovali ovaj zločin. Parifat Rastuder iz Socijaldemokratske partije, bivši potpredsjednik Skupštine Crne Gore, poziva Evropsku uniju da natjera zemlje koje pretenduju da budu njene članice da se ovaj zločin rasvijetli.
Tvrdim da je i dalje na djelu kompromitacija i prava i pravde.
Husein Tuzović iz Foruma Bošnjaka i ove kao i svih prethodnih godina pozvao je nadležne u Crnoj Gori da pomognu u rasvjetljavanju ovog zločina.
Ako ništa drugo, a ono razmjenom raspoložive dokumentacije uključe u rasvjetljavanje ovog kao i svih drugih zločina.
S druge strane, ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je država Crna Gora učinila sve za porodice žrtava, kaže da se tom resoru do sada niko nije obraćao.
Koliko ja znam, niko od članova porodice otetih putnika i naravno osubijenih putnika nije se obraćao konkretnim zahtjevom za neke socijalne prinadležnosti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Alema Dolamić iz Tešnja od 2014. godine pokušava vratiti sestru koju je muž odveo u Siriju. Alema je javno progovorila i zvanično pokrenula proces povratka. Video priču možete vidjeti na našoj internet stranici, a za ovu emisiju smo izdvojili.
Sestru Aleme Dolamić s osmogodišnjom kćerkom muž je 2014. godine odveo u Siriju. Nermin Jahić, muž Alemine sestre, koji se borio na strani takozvane Islamske države, poginuo je početkom 2017. godine, nakon čega je Alemina sestra ostala s kćerkom još dvoje djece koje je rodila u Siriji.
Ona je njega upoznala putem Facebooka i to nije trajalo možda dvije sedmice. I to njihovo upoznavanje, njena udaja i to je to. Ona je, znači, i otišla za njega 8. januara 2014. Već u 10. mjesecu su bili u Siriji.
Dok je Alemina sestra živjela u dijelu Sirije koje su kontrolisali i militanti takozvane Islamske države, morala je živjeti prema njihovim pravilima.
Sad neko je došao u tu kuću gdje su, bilo je tu više žena. I ona kaže, Alema, ja čujem i pucanje i... Normalno i silovci sa s kim su tad u tom momentu ratovali, hajde ne znam. I kaže ona meni onaj, pa kaže šta ću, podijelili su nam pojaseve. Ja nju napišem, kakve pojaseve? Kaže ona, pa u slučaju da oni uđu.
Tek nakon pogibije muža, Alemina sestra zatražila je pomoć. Alema je od svih članova porodice osoba iz BiH koja su otišla u Siriju, jedina javno progovorila i zvanično pokrenula proces povratka u Bosnu i Hercegovinu.
Eto, četvrta je godina. Malo. Kako bi rekla, i mediji, malo i ti roditelji o svemu tome šute. Razumijete? U stvari trebali su se od samog početka nekako skupiti pa razmijeniti informacije.
Alemina borba još nije gotova, ali nada se da bi uskoro mogla vidjeti svoju sestru i njenu djecu u Bosni i Hercegovini.
Ali ne znam kome ću prvo sad, da li njoj, da li djeci, da li... Ona je neki dan me snimla malu, kako me zove. Ja sam sve dva dana puštala tu samo...
Alemina sestra i djeca su trenutno u izbjegličkom kampu u Siriji, gdje je još nekoliko žena iz BiH i regije Balkana koje dijele njenu sudbinu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Vlada i Narodna skupština Republike Srpske u prošloj godini ostvarili su loše rezultate, pokazala je analiza rada ovih institucija koji su danas u Banja Luci predstavili centri civilnih inicijativa. O tome informiše Erdoğan Katana.
Prema ocjeni centara civilnih inicijativa, politički sukobi u Republici Srpskoj koji traju od samog početka aktuelnog mandata i na sporni način okupljene skupštinske većine kulminirali su u 2017. godini na način koji je narušio normalan rad entitetskog parlamenta. Ovo je prema riječima Željka Ninkovića za rezultat imalo kontinuirani pad intenziteta rada i produktivnosti.
Narodna skupština Republike Srpske je u 2017. godini usvojila svega 42 zakona, što je za 15 manje nego u prethodnoj godini 2016. A najlošiji rezultat u aktualnom mandatu ostvaren je u 2017. kada posmatramo realizaciju programa rada. U potpunosti je realizovano tek 46% od planiranog.
A i vlada Republike Srpske u prošloj godini nije se proslavila radom, pa je od 98 održanih sjednica u 2015. godini pala na 59, na kojima su se najviše bavili mjerama koje se tiču trošenja budžetskih sredstava i kadrovskom politikom, naglasio je Ninković.
Broj zakona utvrđenih na vladi u 2017. godini najmanji je u posljednjih 7 godina. U 2017. godini utvrđeno je 56 zakona, dok je u prethodnoj godini utvrđeno 77, a u 2013. godini, kao trećoj godini prethodnog mandata, čak 92, što ukazuje na značajan problem u radu vlade u ovom periodu i na njenu pogrešnu fokusiranost.
Vlada RS-a i pored određenih izjava o prihvatanju neophodnosti na smanjenju javne potrošnje nije ništa uradila u tom pravcu, kao što nema ništa ni od najavljenog razvojnog budžeta, istakli su predstavnici centara civilnih inicijativa. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Aktivisti udruženja Restart u Doboju su ukazali na velika izdvajanja javnog novca za kupovinu službenih automobila. Evo izjave Ivane Perišić iz ovog udruženja.
Trenutna situacija u Doboju je takva da 20% građana Doboja nema pitku vodu. Također grad se zadužuje kako bi popravio ove oronule ulice, a s druge strane u isto vrijeme gradonačelnik grada Doboja Obren Petrović kupuje automobil u vrijednosti preko 100.000 konvertibilnih maraka. Također vodovod Doboja kupuje automobil u vrijednosti oko 130.000 konvertibilnih maraka. Znači ukupno se trenutno daje za automobile luksuzne automobile iz javnih sredstava oko 250.000 maraka. Također ono što se malo prije desilo ovdje jeste da su mene verbalno napali određena grupa momaka koji su govorili kako smo mi strani plaćenici zato što smo došli ovdje da ukazujemo ovaj problem, jer vjerojatno je u redu kada pričamo protiv jednih, ali nije u redu kada pričamo protiv ovih, ali nama su svi zaista isti, pred nepravdom se ne zatvaraju oči.
Nakon višednevnog snježnog nevremena prilike u kantonu 10 ili Livanjskom polako se normalizuju, a jutros u promet je pušten i magistralni pravac Livno-Šujica, javila Željka Mihaljević.
Na prijevoju Borova glava na prometnici Livno-Šujica djelatnici zimske službe borili su se s orkanskim vjetrom i snježnim nanosima više od 40 sati. Otklanjaju se problemi i na regionalnim i lokalnim cestama. Goran Čondrić iz Uprave za civilnu zaštitu Županije 10.
Pa lokalni putevi su većina na cijelom prostoru Herceg Bosanske županije su zatvoreni za promet. Radi se na čišćenju, čekalo se smirivanje vjetra da bi se moglo pristupiti čišćenju prometnica. Mislim da će to danas biti riješeno.
Dodatne probleme vozačima pričinjavaju divlji konji koje snježno nevrijeme i potreba za solju dovodi na cestu, tako da su već u ovoj godini za nepuna 2 mjeseca uzrokovali 4 prometne nezgode. Glasnogovornik MUP-a kantona 10 Ivica Vrdoljak.
Što se tiče prošle godine 2017. imali smo 17 prometnih nezgoda na ovom dijelu puta, udar motornog vozila u divlje konja. Od toga imali smo jednu osobu koja je zadobila lakše tjelesne ozljede, imali smo čak 4 prometne nezgode s većom materijalnom štetom.
A ostalo su bile prometne nezgode s manjom materijalnom štetom. Prestankom oborina i smirivanjem vjetra očekuje se i normalizacija prometa na regionalnim i lokalnim cestama, tako da će učenici osnovnih i srednjih škola nakon dvodnevne pauze sutra ponovno biti u svojim školskim klupama. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
A vijesti iz Srebrenice glasi, opština Tilburg iz Holandije renovirat će zgradu nekadašnje pivnice i ustupiti je za potrebe aktivnosti mladih. Građevinski radovi počet će narednog mjeseca, javio Sadik Salimović.
Veliki broj mladih napustio je Srebrenicu i krajnje je vrijeme da dođe do promjena, smatra Muamer Čivić, omladinski aktivista.
Prije 7-8 godina je bilo toliko kvalitetnih mladih ljudi, 90% više njih nije tu. Godinama smo gledali kako se smjenjivale razno razne političke partije, političke opcije, odbornici, vijećnici, međutim mi rezultat ne vidimo. Nije dovoljna struja i put da bi se negdje živjelo. I znači mi ćemo poduzeti sve moguće akcije koje će uticati na promjenu atmosfere i kolektivne svijesti.
Situacija u Srebrenici promijenit će se realizacijom projekta omladinskog centra koji će finansirati opština Tilburg iz Holandije. Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica, bio je proteklih dana u delegaciji koja je posjetila ovaj grad.
Oni su rekli da će da ulože oko 200.000 eura u njenu adaptaciju i naravno tu neće biti kraj, oni će od tog centra da sve unapređuju i to je jedan objekat na osnovu koga će poslije povlačiti nove projekte.
Obnovom zgrade stare pivnice stvorit će se uslovi za odvijanje raznih sadržaja, kaže Miroslav Andrić, koji je sa Čivićem koordinator projekta.
Vrijednost ovog projekta ja jednostavno vidim u tome što je ovo zadnja nada, a kad zgrada bude spremna, mnogo toga više ćemo imati da ponudimo. Tako da će mladi odavde prvenstveno moći tu da budu.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I to bi bilo sve u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrnječić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.